Kako prosim?
Ocenjujemo, da vlada dela dobro, da parlament dela dobro.
Ker?
Ker me ne zanima.
Umetnost možnega. Podcast o politiki.
Ker so stvari dobre in se sprejemajo dobre stvari.
Tanja Starič, Aleš Kocjan in... Tu pa poveš mi gosta.
Ja, lepo zdrav, takole nas je Maruša Kerec, kolegica Zvala 202, ki nam je pripravila predzadnji džingl, popeljala v 20. epizodo podcasta Umetnost možnega. Tanja, dober dan.
Ja, dober dan. Hvala najprej, Maruša, ne. Dobrodošli v 20. epizodi podcasta o politiki umetnost možnega. Že veste, pripravljava ga Aleš Kocjan, Radio Slovenija, Tanja Starič, Televizija Slovenija. No, najni gostje, kot veste, so novinari, komentatorji, analitiki, uredniki, skratka vsi tisti, ki spremljajo politiko iz prve vrste, in takšen je tudi najin današnji gost. Komentator, analitik, avtor dnevnih kolumen v sobotni prilogi Dela, dolgoletni novinar Janez Markeš, dobrodošel.
Hvala za vabilo, veselim sem tukaj.
Ja, lep pozdrav, Janez, hvala, da si se nama pridružil. Dinamično, pestro politično dogajanje že vse skozi, odkar se stanje druživa z najnimi kolegi v studijih Radija Slovenija. Ravno včeraj smo dobili novega ministra, kritik je kar mrgolelo od tega, da ni zadosti kompetenten, da nima dovolj izkušen, do nekih novih očitkov, ki so se pojavili na dan glasovanja. Zelo povedno tudi, da poslanci Desusa, opozicijske stranke, ki so bolj v koaliciji kot v opoziciji, so se izognili glasovanju. Morda prva misel o tem, kako se politično kolesje vrti s popolnjevanjem vladnih vrst.
To se pravi, ime novega ministra je Marjan
Dikaučič.
Dikaučič, tako sem si poskušal zapomniti, ne, ker je samo po sebi že simptom, da možno biti miselno telovatbo, da si ime novega ministra zapomniš, ker eno očitko je bilo tudi to, da gre za relativno neznano osebo. Ne. Ja, jaz mislim, da je bil uvod te oddaje zelo poveden, umetnost možnega, tak makijavelovski avizo, ne. In se mi zdi, da vse skupaj spominja tanko na to, na umetnost možnega. Se pravi, ni pomembna osebina, ampak tisto, kar je v danem trenutku pač možno. Ne.
To nas zelo veseli, da to opažeš, ker smo se kar dosti ukvarjali s tem, kako dati ime podcastu. Ne. Pol smo pa izbrali nekaj klišejskega, kar naj bi označevalo politiko.
Tako ja, se nama je zdelo po svoje banalno, ne, umetnost možnega. Ja, dobro, v redu, ne. Kaj se je skazal, ne. Politika je zdaj res umetnost možnega. Vsak je lahko minister, ne. To pa še nismo doživeli.
Ja, in vse manj politika, vse bolj to, ali vse manj umetnost in vse bolj to, kar je sploh še možno. Ne. In to imenovanje nekako izraža točno to, ne, ker samo odsotnost se pravi diskusij pri predlagateljih, NSI je molčal, Desus je molčal.
Tudi premijeja ni bilo, ne?
Premijeja ni bilo, ne. To kar nekaj pove, ne, to kar govori zase, ne. In potem seveda tudi kandidatov, zdaj že ministrov molk na temo tožilstvo, ne, posebno tisto tožilstvo, evropsko tožilstvo, je tudi sam po sebi poveden, se pravi ena taka parada molka. Neč kaj obetavno. No.
Kaj po tvojem mnenju pomeni ta, kot praviš, parada molka? Ne? Se pravi, vseeno nam je, dokler imamo dovolj glasov, ali to pomeni, raje ne bomo govorili, ker pač nam ni treba? Je to demonstracija moči, šibkosti? Kako ti to vidiš?
V kontekstu vsega, kar se dogaja, govoriti preveč o vsem, ne, in nič o tem, kar velja in šteje. Se pravi, molčati o tistem, kar res šteje, ne? Kaj pa šteje? Pri pravosodnem ministru zanesljivo šteje to, da bi se opredelil do odstopnih razlogov svoje predhodnice. Ne? On, to bi moral, spravo, ona je jasno povedala, zakaj odstopa. On bi moral jasno povedati, kakšen odnos, stališče ima do tega. Ne? Njegov odgovor je bil, da ne komentira, dokler sodni postopek traja. Ne? To je politika, ne? To ni sodišče. Ne? Politik lahko govori o vsem, govoriti mora o relevantnih stvarih.
Celo mora, ne?
Celo mora govoriti. On se mora do tega opredeliti, če se do tega ne opredeli, je to razlog, zakaj se ga ne izvoli. Ampak v slovenskem parlamentu sta pač, je kar nekaj takih zanimivih zakonitosti. Ena je pač ta, ne, da je prišlo do zamenjave vlog. Ne, to se pravi, da zakonodajna oblast je v bistvu izvršna oblast. In izvršna oblast je v bistvu tista, ki narekuje. Ne dela zakonov, ki jih narekuje. Narekuje jih pa po svoji meri. To je velik, velik paradoks. Velik manko. In v tem smislu smo lahko če tako rečem, blagoslovljeni kot država z dvema varovalkama. Ne? Eno je Evropsko sodišče oziroma pravo Evropske unije, drugo je pa še vendar veljaven ustavni sistem, da imamo formalno postavljene ločitve v oblasti, da imamo formalno postavljene ustavne vrednote, ne? In da to, kar se dogaja, jemljamo kot eksces, ne kot pravilo. Ne? Mi se borimo, smo na zelo na tenki meji, kdaj bo to prestopljeno. Zelo, zelo na tenki meji. Vsebinsko se to dogaja praktično vsak teden, da ne rečem vsak dan, ampak formalno smo še vedno na zeleni strani. Ne?
Nismo še prestopili tiste kritične meje, ne, ko bi bilo dovoljeno vse zato, kar pač lahko. Ne?
Kar pogledamo, sodišča se oglašajo, oziroma oglašajo se pač v načelnih razlogih, stroka se oglaša, civilna družba se definitivno oglaša, ljudje na cestah, na ulicah povedo, kakšno je mnenje, to se pravi, te svobode jim nihče ni mogel vzeti. Ne? Mediji poskušamo znotraj pač tega, kako ne rečem, znotraj tega tornada, znotraj te toče preživeti in poskušati ohraniti svojo avtonomijo, se borimo za to, še vedno nismo položili orožja, še vedno nismo kapitulirali.
Se je pokazalo, ne, tudi pri primeru STA. Ne?
In tako, in recimo STA je trenutno najbolj na udaru. Ne? Ampak vsi dvigujemo glas, govorimo to, kar je pač na nas, ne? In upamo oziroma verjamemo v končni rezultat. Jaz sem od njega prepričan. Skoraj dvomim, ne, da bi se država prebrnila, da bi šli nazaj v avtokratski režim ali karkoli že. Jaz mislim, da to ne, da ni mogoče, ampak da se to ne bo zgodilo, ampak poškodbe bojo pa strahovite. To je pa že zdaj mogoče videti. Poškodbe bojo pa velike.
Ja, iz včerajšnje izjave ministra Počivavška, ki je hkrati podpredsednik vlade in predsednik stranke, katere kvoto je zapolnil novi minister Dikaučič, je tudi jasno razvidno, ali pa vsaj jaz tako vidim, da je ključni imperativ te vladne garniture kljub manjšinski zasedbi v parlamentu pač pripeljati zadevo do konca. Ne. Povedal je, da sedaj pa lahko ministerska ekipa pripelje stvari do konca mandata. Zdaj, ali bo to res konec mandata, ali bo se tik pred koncem zadeva končala, tako kot se recimo Cerarjeva etapa, ampak zdi se, da je to imperativ. Ne.
Jaz mislim, da je na dlani, da Janšova oblast ne bo preživela volitev. Ne? To se pravi, seveda dobil bo svoje glasove, ki jih lahko organizira, ampak predsednik vlade zanesljivo ne bo več. Ne? Se pravi, ime igre ni zmagati na naslednjih volitev. Očitno je ime igre drugje. Ne? Simptomatično je to, recimo, ena od srednjih figur, po kateri se lahko opazuje dogajanje v vladi, je brez dvoma minister Počivavšek. Ne? In pa potem tudi kako kolaborira NSI. Ne? In v NSI so rekli, ne, da nobena vlada se do zdaj še ni tako pogovarjala z gospodarstvom. Ne? No, jaz se še prav dobro spominjam spred 30 let, kako so se vse velike koalicije pogovarjale z gospodarstvom. Ime gospodarstvo je bilo takrat Ivan Zidar, ne? In pa Cestni križ. Se pravi, pogovarjanje z gospodarstvom običajno ni pogovarjanje z najboljšim interesom države, ampak za trenutno konstelacijo razmeri moči znotraj kapitala in pa investicij. Ne? To si moramo pač predočiti. Ne? In gospodarstvo je alibi. Ne? In zdaj, če gre še korak nazaj, ne? Je tisto, kar je bistvo slovenske državnosti, bistvo slovenske ustavnosti, zato smo v vsej naivnosti in borbenosti leta 91 nastopali. Ne? Tudi novinarsko smo se obnašali angažirano, predvsem zaradi tega, ker država ni kar nekaj, kar nastane vsak dan. To je postajanje nečesa silno pomembnega. Ne? In takrat smo pač verjeli v ideale. Ne? V resnici nikoli ni šlo za ideale. To se zaizkazuje. Osamosvojitveni simboli in tu je treba razviti največjo možno jezo in zavračanje. Je tanko to, da so osamosvojitveni simboli energijo zlorabili in jo v končni fazi privatizirali natanko na enak način kot tajkuni, denar, kapital, družbeno premoženje. Ta moralna kako ne rečem, energija, ki je bila med ljudmi in bila visoka, ne, je na koncu pristala v sprivatiziranih žepih treh ljudi, ki so na koncu, nekaj ljudi, ki so na koncu, v bistvu to posebla predsednik zdajšnje vlade, ne, ki so na koncu koncev izpadli tako rekoč kot moralni tajkuni. Ne, se pravi, in se začeli obnašati natanko tako kot tarča njihove poprejšnje kritike kot zveza borcov. Ne, kot češ, mi smo naredili, osvobodili smo narod, naredili smo izpod fašističnega, nacističnega škora in tako naprej. Ne. Zdaj pa tudi, recimo, vsi vemo, kaj je bila 9-dnevna vojna. Ne, smo bili na terenu, ne, bili smo na terenu, vsi vemo, kako je to potekalo. Ne, se spomnim, ko sem delal intervju tam v kasarni z enim majorjem makedonskim in tako naprej, ko so bili odklepljeni, niso niti vode mogli dobiti in vse tako naprej. Ne. Vsi se to spominjamo vemo, kako je to poteklo, to je vendar bilo samo 9 dni. To ni bila neka epoha, ki je trajala, ne vem, 4 leta so običajno take pomije. To je bilo 9 dni, ne. In iz tega zdaj delati tako nek zgodovinski moment na način, ki vzpostavlja ponovno usporedno organizacijo, osvobodilno organizacijo, ko ljudje dobivajo za zdravstvena zarovanja, taka in drugačne privilegije in tako naprej, je glede na tiste mlade in sploh ljudi, delovne ljudi, ki izgubljajo službe, ki nimajo možnosti zaposlitve, ki so na prekernih delovnih razmerih, to je žaljivo. In to je nekaj, kar je po 30 letih možno postaviti pred ogledalo, zreflektirati in preprosto reči, to je narobe. Mhm. In naša ne samo pravica ali pa dolžnost, tudi pravica je, da po 30 letih vsega tega, kar smo spremljali, jasno to poimenujemo. Da ne rečemo, se je pač zgodilo. Ne?
Kako vendar, bi treba, to poimenovali?
To bi poimenovali kvarni zaključek tranzicije pod novim obnebjem neoliberalizma. Ne? Neoliberalizem je prevzel igro. To je treba videti. Ne? Naša ustava je pa zapisana drugače. Tako kot tudi evropska ustava, ki je ni, ne? Če tako rečem, zapravo evropska pogodba, je zapisana drugače, so vrednote, na prvem mestu človekovo dostojanstvo, ne? Potem socialna povezljivost, ne? Potem se pravi gospodarstvo v funkciji blaginje ljudi, ne? In državljanov Evrope. Ne?
Obče blaginje, ja.
Potem pa solidarnost, solidarnost med državami in pa solidarnost med ljudmi. To so vrednote Evrope pri nas. So definirani koncepti, ne, v preambuli, ne, ravno zdaj sem en tekst napisal sobotno na to temo, ne, in tam jasno piše, kateri so parametri. Prvo piše človekove pravice in svoboščine. To je osnova. Mislim, na prvem mestu je seveda temeljna ustavna listina, torej vladavina prava. Potem so človekove pravice in temeljne svoboščine.
Ne, ja, ne vem, kako paradoks, se tem govoriš pravzaprav, ne, pred 30-letnico države, ne, slavimo, ne, vsa ta sila, vsa ta moč, ki se je takrat oblikovala, se je najprej oblikovala okrog zahteve po svobodi javne besede, pravne države, vsi se spomnimo na pisov.
Svobodi posameznikov, ne pozabimo izpostavljenih posameznikov v tem času.
Zdaj govorimo o samosvojitvi, ne? Ampak ta del, ne, zakaj je to gibanje postalo tako masovno, tako množično, tako močno, ne, pa je prav ta boj za svobodo javne besede.
To je refleks.
Pravno državo, za več strah, mislim, za sistem.
To je refleks leta 89, kar se zdaj dogaja. To se moramo zelo jasno predočati. To, kar se dogaja leta 89, se dogaja zdaj, pri čemer je to, kar se zdaj dogaja, mnogo bolj ogrožujoče, ker je bilo vsakomur v tistem času jasno, da je rajnka druga Jugoslavija v izdihljajih. To je bilo vsem jasno, da se ne bo išlo.
Šlo je za spremembo ali pa za to, da se otresemo tistega režima, tistega politične ureditve, ne, ja. Da jo zamenjamo z eno novo. Zdaj, in zato je tudi se odvijal ta spopad idej, konceptov, razmislekov. Danes pa se zdi, da na političnem polju ne gre več za spopadanje ali pa tekmo različnih političnih idej, temveč je to izrazito interesno polje, kjer se pač interesi tepejo. In tisti, ki ima v politiki najmočnejše zaveznike, ali je to pač interesni tok v politiko, ali pa obratno, pač politika zajema iz
in tudi,
gospodarskega okolja.
Zanimivo, ne, da v bistvu praviš, ni boja ideje. Idej sploh ni, ne? Ne, če beremo programe, poslušamo politike, oni govorijo, mi bomo delali za ljudi. To je meni ta misteriozni. Kaj to pomeni za ljudi? Za katere
pa
ljudi?
Pa nočeš se ideološko opredeliti.
Ja, ja, ne?
Kar je posebej hecno, če se nočeš ideološko pozicionirati. A to pomeni, da si pripravljen iti v vsako koalicijo, ne glede na to, ali tak zagovarja visoke davke ali nizke davke. Ti se boš pač prilagodil. To recimo Aleksandra Pivec, ma, si predstavljam. Tak.
Pa vredno še davke niso ključno vprašanje pri tem. Ne. Ja.
Mislim, da so ključno vprašanje zdajšnjega časa pač, dobro, to kar počnejo zavajanje. Ampak ključno vprašanje, ker če reče, da delajo za ljudi, bi morali pojasniti, kaj pa to pomeni, da delati za ljudi. Jaz osebno mislim, da je ustavna norma slovenska, je prvo, kar je govoril o samobitnosti, samobitnost je pa v funkciji pač slovenskih državljanov, to zapravo ljudi, ki bi morali imeti neko družbeno pa socialno kohezijo, kar pomeni pravico do dela, potem pravico do relativno normalnega dostopa do stanovanja, ne? Do stanovanja, se pravi delo, stanovanje, to je že Marx vedel, ne? Se pravi to, potem pa zdravstveno varstvo, ne? In to, kar se zdaj dogaja, ne? Zdravniška zbornica, mene je sram te zbornice, sram me je te zbornice, ne? Se pravi, tako kot je Dušan Keber kot bivši minister in eden pač najbolj pametnih ljudi z tega področja povedal, ne? Če nekdo izjemlja medicino kot biznis, ne gre pač v gospodarstvo, pa ne dela biznis tam. Ne. Mislim, tu je treba delati za ljudi. Ne. In potem naredijo na MČM neko debato, v katerem poskušajo upeljati ameriške vzorce, to se pravi vzorce enega najslabših zdravstvenih sistemov na svetu, v Slovenijo v imenu progresizma, v imenu napredka, v imenu dajmo narediti nekaj več, dajmo narediti nekaj naprej. Ne.
Za koga več?
Ne? Za koga več? Ne, pa tudi dejansko ameriška medicina je na visokem nivoju, ampak zdravstveni sistem je pa popolnoma zanič. Ne. In ta zdravstveni sistem, se pravi, gre za lobistične zgodbe. Ne. Se pravi, delati za ljudi pomeni podpirati lobije. Ne. Zakaj se da zdaj recimo šla pogovarjati, mislim, silno pomembna zadeva, ki se mi zdi, da zadeva ljudsko demokracijo, in to je treba pa počrtati trikrat, pa še zeleno miklicaji. Referendum za vodo, za vodo, to je prava stvar. Tu se združuje vse, kar je elementarnega med Slovenci v odgovor na izziv tega časa. Plus tega pa še seveda neposredno uporaben, ker dejansko velike korporacije nam bodo vodo, mi imamo eno najlepših držav na svetu z najlepšo, najboljšo pitno vodo, nam jo bojo gladko vzeli, gladko jo bodo zaposlili za svoj biznis v imenu seveda gospodarstva, v imenu tega, da se bodo odpirale delovna mesta. Mm. Tako,
kaj ti pričakuješ od tega referenduma? Se lahko zgodi, da ta referendum v bistvu še več kot to, ne, kar pravkar praviš, ne, da bo odrazu, ne, to bo prvo glasovanje po volitvah, ne, oziroma prvo izražanje, neposredno izražanje ljudske volje, ne, sicer na specifično temo, zelo pomembno, lahko, kako se bo dalo interpretirati te rezultate tega glasovanja?
To bo politična izjava. Ampak je pa, ni na ključje, ne, da je oblast porinila, se pravi, da je to porinjal 11. julij, se pravi praktično že v jedro poletja, ker pripela 300 ali 350 tisoč ljudi na volišče ni hecna. In se bo treba prav angažirati. Ne? Ljudje so v tem smislu pač radi grejo na sonce, radi plavajo, radi potujejo. Ne? In, ne vem, če bo kdo zdaj zato prekinul dopustovanje na morju, pa se vrnil.
Sploh po tem letu in pol korone.
Po letu in pol korone. Skratka, to so te manipulacije, namesto da bi nastavili pogoje, v katerim bi dobili jasno sliko, kaj je ljudska volja. Poskušajo v bistvu preprečiti izražanje ljudske volje. Ne? Ta referendum je silno pomembna stvar.
Ja, ta referendum je tudi bil stresni test za vladno koalicijo. Ne? Tudi to je verjetno razlog, zakaj se je takrat koalicijska večina v parlamentu odločila skozi stranska vrata pripeljati spremembo datuma. Ne? Nihče ni tega pričakoval. To je bilo izjemno. Spet ena tistih driblerskih potez SDS-a, ki jih nekaj časa pod Danielom Krivcem nismo videli, kar smo časom mi že debatirali. Ne?
Mislim,
ja, verjetno premišljena, skrbno premišljena poteza.
Ta referendum nastaja praktično z nič proračuna, ne? Na ramah entuzijastov. Mislim, da samo stranka Levica svoj aparat nekako daje na razpolago, če sem prav informiran, drugi ne. To se pravi minimalen support, ne? In ne smemo pozabiti, le pa smo lahko pač optimisti, ne? Da so 50 tisoč glasov zbrali takole. Ne? Spravo, da je šlo to res hitro. Ne?
Z angažmajem zelo mladih ljudi, ki zato niso nič bili plačani, ne? Res entuzijazmom. Kako pa ti vidiš tukaj vlogo opozicije? Ne? Nastaja, vendarle nastaja, ne? Med ljudmi v tej civilni družbi, med mlado generacijo, ne? Ki sicer ni politično zelo aktivna, nastaja neka akcija, reakcija. Opozicija to samo gleda, ali opozicija, ne? Za Janšo oziroma za vladno koalicijo je stvar jasna. Ne? Povsod stoji zade leve sile. Ampak kaj realno je tukaj vloga opozicije? Namreč občutek je, ne, recimo, ko se zbere, ne vem, 10 tisoč ljudi, da se opozicija skuša samo priključiti temu gibanju. Ne, ni pa na čelu tega gibanja oziroma sama nima prave ideje, ne, kako mobilizirati to množico.
Ja, to si pravzaprav dobro povedala in treba je povedati to, ne, da je mi smo zavezani nekemu večnemu vračanju, ki sliši na ime Janez Janša. Janez Janša pa v bistvu ni avtonomen politik, ampak je politik, ki je v bistvu refleks vseh napak prejšnjega režima. Ne? Se pravi, to je začaran krok. Ne? Danes recimo na področju neoliberalizma kot takega, se pravi, kot nove ideologije svojega časa, tega časa, ki je v bistvu ponovitev, ne smemo pozabiti tega, kar je von Mises počel že se pravi, že od časa po prvi svetovni, že pred prvo svetovno vojno, po prvi svetovni vojni, 30 let, ta neoliberalizem gre po istih stopinjah, ki je končal v drugi svetovni vojni. To je treba jasno povedati. In pred tem neoliberalizmom so orožje položilo popolnoma vse stranke slovenske, enako SD kot SDS, enako NSI kot SMC, vsi na enak način z izjemo Levice. Levica ima očitno tok teoretikov, In da to znajo povedati, ne, kaj je narobe, kako je narobe in tako naprej. Drugo vprašanje je, ali se z tega v nadaljevanju sposobni kaj narediti, ampak so edini, ki to konceptualizirajo tako, kot teorija konceptualizira in to po mojem mnenju pravilno. Ne. Drugi so položili orožje, tudi en izredno močen in izredno pomemben civilno družbeni dejavnik, oziroma dva, mi imamo dva največja v Sloveniji dejavnika civilne družbe, tradicionalno gledano zgodovinsko. Cerkev, gospodarstvo. Gospodarstvo je potopljeno v neoliberalizem, cerkev položila orožje, 100%. Cerkev moralno bankrotirala in kapitulirala. Kaj torej ostane? Dejansko ostanejo samo, zdaj pa tako, ne, ideje so problematičen pojem, ne, ker če ljudje nimajo za jesti, ideje ugasnejo. Ne. Ampak za temi nezadovoljstvom in pa za temi svežimi idejami pa dejansko je želja po socialni pravičnosti. Se pravi, to je pa dober vzgib. Ne. Jaz mislim, da želja se pravi, za posljivosti mladih, po socialni pravičnosti, po ohranitvi javnega prostora. Tle smo pa mediji, zato smo tako na udaru. Ne, zato smo tako na daru. Janša se je v 80-ih letih prodajal za novinarje, zdaj pa se vraži novinarje. Ne. Pro mladini je bil on novinar. Ne. Takrat smo hodili demonstrirati. Ne. Mislim, jaz sem bil vsak dan, kjerkoli kaj je bilo, jaz sem sam poslušal Radio Študent in sem bil že tam, ne, v tistem času. Ne. Zdaj je on največji sovražnik in zgledovalec po Viktorju Orbanu, mimo grede. To se mi zdi sramotno, ne, da smo premagali vseh vrst fašizmu, nacizmu, ne, in zdaj se vdinjamo enemu od okupatorjev. Sicer je to patetično rečeno, ampak po duhu, ne, da bi se zdaj morali pa neki mađarski avtokratski oblasti vdinjati in se po njej zgledovati, to pa je popolnoma narobe. Ne. Ampak mislim, da je možno graditi na tem, kar je elementarno in rekel se elementarne želja po delu in najbolj elementarna stvar na svetu je voda. Čista pitna voda. In zato simbolizira lahko vse to, vse, zajame praktično vse te energije in sporoča na ta način.
Ta referendum, ne. Ja. Govorimo, ne, o strankah, ki so ostale brez idej ali pač so se podredile določenim vodilnim trendom. Levica, ne. Levica je bila, zdaj morda celo malo potihnila, ne, ampak je bila tarča, ne. V koliko teden dni nazaj, ne, je prišla pobuda, da se Levica, o Levici opravi razprava v parlamentu in da ne njen programska izhodišča, ki da so nevarna za družbeni red, pregleda celo policija protiustavno. Zdaj se padajo neke ovadbe, zadeva je nekoliko potihnila, ostavil jo je Igor Zorčič, prosim ne bo, predsednik državnega zbora, ki ga ne morejo zamenjati. Kako ti vidiš to zgodbo?
To je, zdaj moram biti pa, ne bi želel biti radikalen, sploh ne, ampak moramo nekaj pogledati v zgodovino. To so natanko simptomi kristalne noči. Ne? Tukaj imamo leto 34, potem imamo leto 38, imamo vse elemente dogajanja v Nemčiji v svojem času. Ne? Potem bi to lahko tudi primerjali. Zdaj tukaj je napisal, vse ljudje imajo na razpolago dobre knjige, recimo minuli izvija François Furet, on je to popisal prekrasno, to je francoski levičar, ki je potem pisal o koncu komunizma na način, ki ni bil levičarjem všeč sicer, ne? Ampak vse te simptome je prekrasno popisal. Ne? Mussolinijeva pot je zelo, zelo, zelo simptomatična. In jaz mislim, da ta avtokratska manira povezana z zakonitostmi neoliberalizma v Sloveniji več kot očitna. Več kot očitna. Ne? Kot rečeno, apsolutno ne verjam, da bo uspela. Zaradi tega, ker je prvo...
Zakaj si tako prepričan v to?
Zato, ker je slovenska substanca zelo svobodomiselna, vendarle. Ne? Je, ne? Imamo nek refleks lahko različnih prepričanj, ver, drž, obstaja neka napetost med urbanimi in ruralnimi in tako naprej, ampak na koncu Slovenc je trmast, ne, in se je vedno boril za neko samobitnost, ker je vedno imel gospodarja in je imel odpor do gospodarja. Zakaj se pa zdaj kaže v tem času neoliberalizma in v tem, kar predloge zakonu, ne? Recimo, že samo v zdravstvu gledamo, ne, kar se nam urivajo privatizacijski klani, ne, ki bi radi zdravstvo sprivatizirali in dokazali, da javno zdravstvo za nič, ne. Zdaj so začeli pridigati, ne, da je razlika med javnim in pa državnim zdravstvom. Ne, to je prvi klin, ki ga zabiješ v nek sistem. Ne. In na koncu človek, ki celo verjame v neko dinamiko napredka, napredek je vedno lepa beseda, ugotovi, da je pristal na poziciji hlapca. Iz mohegelijanski poziciji hlapca in gospodarja. In ko enkrat Slovenec vidi, da ima spet gospodarja na glavi, vzbudi stari program, ne? Pa smo spet Trubar, katekizem in vse tja in do NOB, upor do NOB, kmečki punti in potem pa se po glavi toče, a sem se zafrknil, zdaj moram pa nekaj narediti. Ne? In se mi zdi, da ta refleks ne bo izostal. Problem je samo to, ker preteče toliko in toliko časa, da spoznaš svoje lastne napake in se toliko in toliko škode povzroči, potem nastopi pa vladavina prava, ne? ko nekdo poprivatizira naravne dobrine, pravo ščiti pravni posel in zakonitost tega. Zato je tako pomembno, ne, da vladavino prava zaposlimo v vrednote, ne pa v barabije. Ne.
Ja. Ampak ni se tukaj to, mi temu večkrat v debati rečemo demonizacija ene politične stranke v vlogi tega, da se že vnaprej diskreditira prihodnje snovanje neke koalicije, ki se bo pojavila...
Da se ošibi nasprotnika že vnaprej.
Ja, tako, ne, ki se bo pojavila po najverjetnejši relativni zmagi na naslednjih volitvah sedaj vladajoče stranke.
Ja, strategije in ideologije SDS-a in tisti, ki so tudi v ozadju recimo raznih privatizacij, tudi želja po privatizaciji tudi zdravstva, ne, so glavne marketingari. Se pravi, ti ljudje spinajo non-stop in vse čas. Delajo spine, delajo to in ono, ampak vedno znova se ujamejo v lastno zanko. Niso tako pametni, v bistvu so neumni. Ne. In kaj delajo zdaj levici? Totalno reklamo, ne? Ker tudi, če mene ne zanimajo, bom šel val, že zato iz trme, ne, iz kljubovanja. Se pravi, delajo reklamo, ne, se pravi, kot bi jih levica plačala, ampak ona tega zanesljivo ni naredila, ker verjetno sploh nima marketingerja, da bi to, oni imajo koncepte. Ne. In so dejansko edina stranka, ki ima koncepte. Ne. Zdaj, kaj se bi zgodilo, če bi oni prišli na oblast, ne vem, ne, mogoče se tega celo bojim. Ne.
Ja, mogoče pa je to načrt, ne, naj zmagajo na levi strani, pa da jih vidimo, kako bo Luka Mesec se stavljal.
Ne, to pa zanesljivo ni načrt. Zaradi tega, ker je mik oblasti ni samo fascinacija, ampak je tudi vzvod moči, ne, za premikanje kapitala, tako da nihče drugemu ne poklanja oblasti.
Absolutno.
Nikoli. Ne, v realnem svetu nikoli. V sodobnem realnem svetu. Ne. Mislim, da danes so prave stranke za ljudi tiste, ki razumejo tudi to, recimo, kar govori Evropsko sodišče, ne, ki skozi prakso poskuša vzpostavljati vrednostno matrico potencialne ustave, ki ni bila sprejeta, vendar funkcionira v pogodbi. Ne. Take, mislim, je paradoks to, da za Slovenijo ta trenutek Evropa več naredi kot Slovenija sama. To je paradoks. Tako kot v novinarstvu. Ne? Se pravi, se nekaj, se vemo, zdaj se je dogajalo in se še dogaja, jaz se dogaja, jaz sem iz tujine kar nekaj klicev dobu. Ne? In ljudje so zelo dobro obveščeni. Imajo prebrane, prevedene članke, sprašujejo pravilna vprašanja in tako naprej. Jaz sem se jim vedno zahvalil. Ne? In tudi javno sem že večkrat povedal, da je velik paradoks, da za naše novinarstvo več naredijo tuje organizacije, kot pa mi sami. Zdaj smo se nekako zbudili. Ne?
Mogoče zato, ne, ker se vidi, da to ni osamljen otoček. Ne? Ja. So trendi, ne? Vsi vemo, ti veliko pišeš o tem, ne? Ja. Ki kažejo, da pač takih pojavov ne moreš podcenjevati. Ne? Ne. Mogoče pod vprašanje, praviš marketingerje, ne? In to slabi. Ne? A misliš, da je to marketinška strategija, vse te nenehne afere, napetosti, vse te mrtve mačke, ne, kot pravijo na mizi iz tedna v teden, neki nezaslišani, škandalozni tviti, dogodki, ekscesi. Ali to, po tvojem mnenju, nalašče? Ali to strategija, ali je to način odvračanja pozornosti, ali so to napake, ne, ki se pa zgodijo?
To je vedno izvedba in pa uporaba človeške psihologije in zakonitosti človeške psihologije v korist naročnika. To je enostavno kot pasol, bi rekel, v vojski. Ne? Namreč, vsi smo bili navdušeni nad marketingom leta 89 in, ne vem, takrat, ker je bila tista Slovenija moja dežela. Ne? V resnici je šlo pa za propagando. Ne?
Yeah.
Kakorkoli obrnemo. Jaz sem bil vedno nad tistim, no še zdaj včasih poslušam moja dežela po Savinski dolini hodijo.
Vse malo za igra srce, ja.
Za igra srce.
Po Magdalenica se pojavi melodija.
V bistvu je šlo pa za manipulacijo čustev. Ne? In uspešno seveda, ne? Tudi Lipov list nikoli ni bil nič posebnega. Ne?
Zdaj pa to nekaj postal nacionalni simbol. Rokice in nogice, ne? 2 milijona. Ne? Ne, če ti se ne boš spomnil, ker si premlad, ti se pa si gotovo spomniš plakatov, ne? Z otroškimi nogicami na rokah. Ne? Ja. Vsi smo bili zelo ponosni takrat. Ja.
In to je marketing pač uspel. Ne? Zdaj v danem, seveda ljudje ne bodo razumeli recimo direktnega konceptualnega jezika iz recimo, ne vem, nekaterih najboljših ugotovitev Marksovega kapitala. To je grozno nezanimivo, to je grozno odbijajoče. Z lahkoto se to diskreditira, notri so pa suhe resnice. Glede na to, kar zdaj srečujemo, glede kar tam preberejo, se upada. Ampak kako boš to ljudem povedal? Ne? Marketing ima boljše učinke. Ne? Takrat se spomnimo na tisto z mlekom. Ne? Je prišla ena dama z bujno mlekarno in je učinkovalo bolj kot 1568 besed. Ne? Mislim. To so recimo, prijemi, ki delujejo.
Primitivna čustva je treba zabrinkati, ja, da dosežeš ekonomski učinek.
V času družbenih medijev to še toliko bolj vela. Ne? En tweet ali pa prebrati eno knjigo, ne? Kot praviš, je za večino mogoče bolj enostavno, ne? Prebrati tisti tweet. Ne?
So pa dejansko zdaj konceptualni časi. Ne? In to je tisto, kar je problematično. Ne? Mi bi moralo polnomočiti slovenske intelektualce, ker imamo vrhunske, v svetovnem merilu res dobre, ki o družbeni analizi vedo povedati popolnoma vse, kar je zapovedati. Ne? In bi morali jih opolnomočiti, ne, mislim, jaz sem bil zanj zelo zadovoljen, ki je nacionalna televizija naredila intervju z Mladenom Dolarjem, ki je tako jasno in koncizno povedal stvari. In tako, ne, in to je imamo znanje. Ne,
dvostranski znanje. Proces, ne, tudi sama ta znanost, se tečejo debate o tem, ne, znanstveniki ugotavljajo, da bi njihov glas moral biti bolj slišan, ne, tudi sami, da se morajo angažirati, da ne morajo biti zaprti v laboratorije v učenice.
Ampak prav družbena znanost, ne, recimo to, da smo zdaj šele slišal, kaj ima zapovedati recimo dr. Milosavljevič Plihal in tako naprej, ki znajo o medijih povedati, smo jih šele zdaj, recimo smo jim dali meta pozicijo strokovnjaka, ko smo zabredli v močvirje, v polno močvirje. Ko je kar naenkrat postalo jasno, da so strankarski mediji enako, ne vem, nacionalnemu mediju, da je nacionalna agencija enako kot, ne vem, ustanovili so usporedno nacionalna tiskovna agencija, ki je z enakim logom kot, ko rekoč, kot STA in tako naprej in take norosti.
Ki je sicer še blok, ki še ni vpisan v razvit medijev, ampak
je pa res, da se pluralnost razume, ne vem, nacionalni mediji in strankarski mediji, ne, to je, ne, mislim.
No, mi dva zalje imamo pač recimo format od srede do srede in so ga oni registrirali, tako da smo mi dva zdaj v prekršku, ne. Od srede v sredo, neko neumnost so naredili, nek looping in ne vem kaj.
Ja, imamo še sporedno medijsko zgodbo, ki konkurira vajni rubriki.
Tako rekoč se navdihuje se pri tem formatu, ga prevzema in na koncu upam, da bodo šli na sodišče s tem, da bi poskušali najezriti, ker to je bila najboljša reklama in grede. Ne? Ampak to počnejo. Ne? To počnejo. Ne?
Ok, takole je, ne, 20. epizoda je, junije, pozabil si povedati dan in uro, ne, ampak mogoče danes niti ni tako nujno. Mi da se bova poslovila čez poletje in to je tako rekoč najna zadnja epizoda, če se kaj izrednega seveda ne zgodi v tej sezoni. Janez, kaj misliš, kakšno poletje bo to politično gledano? Začenja se predsedovanje Evropski uniji, ta referendum, na katerega dejansko so uprte vse politične oči. Pričakuješ kakšne hude pretrese ali misliš, da se bo vse to burno dogajanje, ki zagotovo pred volitvami bo začelo jeseni?
Jaz prerokovati sicer ne znam, ampak mislim, da bo katarzično, se pravi, da se bo prečistilo. Namreč pač v tem smislu, ko je hruška zrela, pade in če še dolg časa gledaš, pa zgnije, ne? Iz drevesa. Ne? Se pravi, mislim, da se ta logika na neki točki bo zlomila, predvsem pa zato, ker že takrat, ko je zmagal Biden v Ameriki, ne, sem napovedal, da bo prvo, kar je, da bo obnovil, na povse to ne rabeš biti za to pameten, ampak je bilo jasno, ne, da bo obnovil strateško zavezništvo z Evropo, ne, da bo celo Britanija dobila majhen dolg nos zaradi tega, ne, na vse zadnje je Biden je Irc, ne, Nancy Pelosi je Irka, po poreklu. Se pravi, naš predsednik vlade stavil pa na Trumpa in mu celo čestitev za zmago potem, ko je izgubil. Ne? Skratka, ne rabeš biti prerok, ne? Da vse te konstelacije razumeš, da je on že pretekli čas, samo da še tega ne razume. Ne? Ampak ni vprašanje, da bo on odletel, on bo. Ampak ali se bo Slovenija z tega kaj naučila? Ne? Ker to močvirje, ki ga, v katerem on res dobro zna ribart, ne? Oziroma zna čofutati po tem močvirju, ga pa vendarle ni on povzročil. On je samo najboljši izdelek tega močvirja, če tako rečem. Ne? Mi se moramo bati in to že sega v čase privatizacije v leto 1991 v Sloveniji. Ne? Se pravi, v čas razgradne družbenega premoženja, privatizacije vsega tega in zdaj tako, ne? Jaz sem bil pač vedno kako ne rečem, oponent komunističnega sistema, tudi take družine sem in tako naprej, ne? Tudi ogromne krivice so naredili, ne? Ampak konceptualno pa znam razmišljati in je zelo dobro treba povedati, da v tem trenutku nekaterih pozitivnih vrednot socializma pač ne smemo zavreči, ne? Izbrav javno zdravstvo, šolstvo, javni prostor, medijska svoboda, tisto, kar je še naša primerjalna prednost, recimo pred ZDA Evropa to razume in poskuša sanirati nekaj, kar je že po malem v imenu neoliberalizma zapravljeno.
Na pohodu, ja.
Slovenija bi pa zdaj v velikih skokih skočila v Ameriko, ne?
Ko govorimo o konceptih, ne? Ves čas smo govorili, ne, v času prejšnjih vlad, ne, da je naš ideal skandinavski model, ne, se pravi, bliže so socialdemokratskemu, bolj socialen, zato ker so pač naše korenine, to, kar govoriš, takšne. Ne? Zdaj
Skandinavci imajo tudi težave. Že,
tudi imajo težave.
Velike. Ampak Slovenija je v svojem, to treba pa povedati čist politično, filozofsko, Slovenija je v svojem postajanju ohranila, se pravi, dobila svojo samobitnost izključno na socialnem vprašanju. Ne, mislim, tudi, zreda, tudi politično. In to, da se je opolnomočila, prišla iz hlapca v pozicijo gospodarja. Ampak vedno je bila socialna povezljivost ključni element. In zato so že v času pred razpadom Avstrije, predvsem pa v prvi Jugoslaviji, zapravo že SHS, pa potem v prvi Jugoslaviji, so vse tudi liberalne stranke ustanavljale socialne komiteje, ne, tudi imaš socialna liberalna stranka, skratka, ker liberalci ne bi v svojem času pogoreli, če ne bi stavili na socialno noto. Smo imeli socialno demokracijo, potem je seveda katoliška stran prevzela praktično vodstvo socializma s Krekovim socializmom. On je leta 1905 napisal takole debel učbenik Socializem. Jaz sem ga kupil v antikvariatu, je enkrat še ne odprt ga, tako mislim, še tiste liste imu, ki je bilo treba razrezati. Učbenik socializma je Krek napisal. Ne? Skratka, socializem je inherentni, zato tako ne razumem, ne? Da je zdajšnja slovenska katoliška cerkev kapitulira na točki, ki jo je že Krek presegu in utemeljil.
Zato, ker je interesno povezavo sklenila z, rečemo temu, slovensko desnico, ne pa z idejami. Ne?
Ja, ampak slovenska desnica je tudi šla.
Pa denacionalizacija in kapital. Ja. Ne smemo pozabiti na Maribor, ne, kapitalsko sveta polomija in pa denacionalizacija v naravi. To je bila. In zato je privatizacija bila tako usodna. Potem so si pa v tedanjem SD-ju in tako naprej, preko teh povezav za zidarjem, so si menjavali tiste certifikate, so naredili dva pola, so se dogovorili, so naredili neko dialektično in rezultat tega zdaj je pa naš predsednik vlade. Mislim, tak je moj pogled. Ne? In se mi zdi, da je, se ne gre za to, da bi kdo koga zdaj za nazaj obtožoval. Gre za to, da se ta trenutek zavemo, kaj narobe, se z tega nekaj naučimo in naredimo nekaj pozitivnega. Ne?
Kje pa tukaj vidiš še to morda alternativo? Ne? Praviš, da v bistvu to ta sedanja vlada konec nekega procesa, ki ima korenine v 91-ih letih. Vlade so se menjavale, politiki so se menjavali, očitno je šlo za neko dogovarjanje na vides različnih strank in političnih konceptov. Kje vidiš alternativo?
Zelo jasno jo vidim. Se pravi, treba se je simbolno iz pozicije hlapca spraviti v pozicijo gospodarja, utemeljiti nazaj samobitnost, kot je opredeljena v preambuli v sami ustavi in piti čisto pitno vodo.
Vredo. Končamo, me zanima, no, vajo oba zdaj sprašujem. Vajo je Tonin prepričal, da je dobro stopiti v vojsko s svojimi fotografijami. Ne vem, Janez, če si videl na družbenih omrežjih, so polne...
Dosti štosov, zdaj na ta račun, ja. Ne? Zdaj, seveda, na družbenih omrežjih to vse zgleda dost ironično, smešno, ne? Zelo lahko se posmehovati. Treba pa vedeti, da slovenska vojska ima problem z kadrom, z popolnjevanjem vrst in vsi prijemi, ki so se jih do zdaj lotevali ministri vlade, niso bili učinkoviti. Ne vem sicer, če bo Tonino pristop učinkoviti.
Ja, kadrovalci je tudi sklece.
Tudi
ne,
sklece delo, ja.
Pa ne vem, če kaj pomagalo.
Ampak ne vem, če je bilo to takrat v okviru kakšne kampanje nabiranja vojaškega kadra. Takrat je bila kadrovska krvna slika vojske precej drugačna, ko je Rjavec delal sklece. Tako da ne vem, Tonina je treba vse priznati to, da
se trudi.
Da je šel, kot se temu reče, sam v prvo bojno vrsto.
Kako ti to vidiš? Kako sploh vidiš vlogo Nove Slovenije zdaj v celi tej zgodbi? Ministri so...
Torej, na omrežjih jaz ne sodelujem, nimam jih in jaz sem človek časopisa. To je prva stvar. V kaj me je pa Tonin v teh letih prepričal v to, da kadar ga vidim na televiziji, televizija ugasna.
Te ne prepričam.
Ne, on je karikatura politika. On je, mislim, če bi ga Janez Evangelist Krek, na katerega tradicijo se sklicuje, zdaj videl, po mojem, da ga zadane kap. To je smešnica, kaj so naredili iz krščanske demokracije, zapravo iz alternative neke politične konzervativne opcije, zašli v popolno slepo ulico, človek bi pričakoval to, zapravo, konceptualno se itak stvar ne izide, zaradi tega, ker je šla v neoliberalizem, ampak če bi se pa hoteli modernizirati, bi morali slediti po vsaj nemški krščanski demokraciji, ki je pa sama...
In tudi so določeno obdobje, ne?
Marketinško, ja. Vsebinsko pa prav nič. Vsebinsko pa prav nič, ne? Dobro, marketinško funkcionira Ljudmila Novak, ona kaže neke elemente, zato tudi pridobijo na popularnosti, ne? Ampak v času, ki je pa imela potezo, je bila pa vedno na pozicijah, ki bi bile take, kakršne so današnje. Ne? Mislim, to je neka čudna in žalostna
zanimiva, zgodba. Zanimiva, pa prav opcija, za katero so napovedovali, da bo vodilna, ne? Lahko sklicujoč se na čase pred vojno. Ne? In ne,
se so, krščanska resa. Demokracija je vedno sodelovala v velikih koalicijah, takrat, ko se je rezal kolač. Ne? In to so bili od cestnih križov nazaj, naprej in so bili veliki denarji. Ne? In to je bilo narobe z vseh strani. Tle je imela velik delež na začetku SD, zbrat, kaj če SDP, potem, ko je oslabela pa LDS. LDS je praktično vodila kapitalsko igro v Sloveniji, o tem ni nobenega dvoma, da Nožek ima tukaj svoje grehe, ampak ima pa eno lastnost, ki mu je treba pa priznati. Absolutno je pa pustil nedotakneno javno zdravstvo, javno šolstvo, javni prostor in kolikor tolk, no, medije, kolikor tolk. Ne? Se pravi, zdaj so pa, in on je imel tisto, kar je Mladen Dolar v intervju povedal, da je bila včasih, že za, to je bilo za časa recimo dunajskega župana, ne, takrat, ko je Freuden hodil, pa tako, ne, zitlihkeit, spodobnost, ne, nepisana pravila. Ne. Drnovšek se je nekih nepisanih pravil pa vendarle držal. On je naredil, naprimer, novoletno srečanje za novinarje, se je podružil, dal roko in tako naprej. Ne, tega ni več, ne, naprimer. Ne. Pa še česa drugega, ne. Zitlihkeit, ne, se pravi, nepisana pravila in pa elementarna spodobnost.
To pa podpišem. Evo, jaz sem velik pristaš vljudnosti in spodobnosti v komunikaciji in zelo, zelo trpim v tej surovosti, ki se dogaja. Janez Markeš, kaj ne rečem, hvala, ker si prišel k nama v najno zadnjo epizodo v tej sezoni. Zelo zanimivo je bilo in upam, da še kdaj prideš.
Z veseljem, hvala, ker ste me vključili v veliki finale.
Tako.
Dobro, za konec povemo še nekaj statistik. Evo, torej poslavljamo se čez poletje, predvidoma se srečamo spet v vroči politični jeseni, ko se bomo tudi začeli že pripravljati na prihodnje leto, ki bo burno, supervoljivno
leto, trojne volitve.
Tako je. Volili bomo državni zbor, predsednika in lokalne oblasti. Ne? Seveda bomo tudi prihodnje leto z našimi novinarskimi kolegi, ki spremljajo politiko vsakodnevno iz prve vrste, to komentirali. Neke statistike, posneli smo torej 20 epizod podcasta Umetnost možnega, nabralo se preko 800 minut posnetkov, kar je približno 14 ur.
Bravo, bravo, imaš statistiko.
Ja, dvakrat sva celo morala zaradi suma na okužbo s koronavirusom improvizirati in se eden od naju, to sem bil v obeh primerih jaz.
No, lepo
sem
vram.
Od doma oglašam podcast. Ja, tudi če se sprehodimo čez teme, ne, začeli smo z Aleksandru Pivec, ki je bila takrat na tnalu, nadaljevali z vračanjem Karla Erjavca, najprej na čelu Desusa, potem z njegovim poskusom konstruktivne nezaupnice, ki je naše sogovornike v podcastu kar lep čas zaposlovala. Komentirali smo tudi razpadanje koalicijskih vrst, pa vse do ustavne obtožbe predsednika vlade. Vmes smo pa dvakrat zajadrali tudi na področje zunanje politike.
Ki je tudi del notranje politike.
Tako,
zdaj,
ki je podaljšek notranje. Ne. Jaz bi se na tem mestu vsem kolegom, gostom, ki so v tej prvi sezoni pomagali razčlenjevati, analizirati in komentirati aktualni politični trenutek, zahvalil v imenu obeh. 24 kolegov smo povabili pred mikrofon in upava, da se v prihodnjem letu spet srečamo in da še razširimo nabor kolegov, sogovornikov. Ne?
Toliko za tiste, ki so zelo kritični do medijev in novinarjev. Ne? 24 kolegov sva gostila in vsi se ukvarjajo zelo temeljito, zelo poglobljeno z notranjo in zunanjo politiko in širšim družbenim dogajanjem. Ne? Jaz mislim, da je dobro vedeti, da ta bazen novinarskega znanja v Sloveniji ni majhen ob vsej kritičnosti in samokritičnosti, ki imamo torej novinarji do sebe in do drugih. Jaz bi se zahvalila tudi kolegom na Radiu Slovenija. Izvrstni so bili svojimi džingli. Ti džingli so povedali marsikaj, predvsem pa so pokazali tudi, koliko znanja je v tej nacionalni ustanovi, ki je tudi zelo pogosto tarča bi rekla, neupravičeni, večinoma neupravičeni kritik.
Ja, zahvala gre seveda kolegom novinarjem, urednikom. Za vsako epizodo smo ustvarili novo vizo, natanko 20, tako imenovanih džinglov, kot temu rečemo v radijskem žargonu. S tem smo krepili medredakcijsko sodelovanje, kolegialnost, skratka hvala vsem.
Pa upam tudi koga zabavali, ne? S našimi džingli, ker nekateri so pa res dobri, oziroma večina.
Tako.
Hvala konec, vsem kolegom, res.
Ja, za enkrat, še enkrat hvala, Janez Markeš. Za konec pa se poslavljamo z džinglom našega guruja, ki nas je prvič popeljal v ta svet podcastov. Kolega Matej Praprotnik je pripravil zadnjega.
Torej, lepo poletje vam želimo. Če, kaj se kaj izrednega zgodi, se morda vmes še slišimo, sicer nasvidenje septembra. Hvala vsem, naročite se lahko na najin podcast Umetnost možnega. Z vami sva bila Aleš Kocjan in Tanja Starič. Srečno.
Na Katarini zmerno oblačno, na letališču Brnik. Jasno, v Slovenji.
Poslušate napovedno špico podcasta Umetnost možnega. Podcast sicer ne rabi špice, ampak ta podcast je drugačen. Ta podcast je špica.
Piha jugozahodnik, sunki do 12 metrov na sekundo. Krasno. Nova Gorica pretežno jasno.
Bomo preverili. Še vedno preverjamo.